Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Velkommen til anden del af min samtale med psykolog Cleo Dammer Søndergaard fra podcasten Hvorfor gik du ikke bare? Det handler om psykisk vold, og der er nogle lidt ubehagelige scener, så det kan godt være, at du skal høre det, når du ikke er sammen med dine børn. Kan du lide det, du hører, og har du brug for at dykke videre ned i det her emne, så gå ind og find podcasten Hvorfor gik du ikke bare? Og tryk på abonner, og måske smid nogle stjerner efter den. Tak fordi du lytter med. Jeg tænker bare, at jeg tror, at en af de ting, der reddede mig til sidst, det var faktisk, at jeg var blevet kontaktet af et forlag, om jeg ville udgive min blog, altså dagbøger, fra før jeg mødte ham. Fordi der var nogen, der havde læst med, og Politikens forlag ville gerne udgive det. Og det var faktisk noget af alle de ting, han på en eller anden måde beskyldte mig for. Der var jeg... Ja, det var det jo ikke, fordi der var ikke, fordi jeg var utro eller noget, men der var sådan det var en historie, personlig dagbogsagtig, om en kvinde, som søger kærlighed gennem andre, og var på dates og single liv, og drak for meget og forelskede sig i de forkerte. Og den ville de gerne udgive, og han havde bare sådan, altså jeg kunne nærmest ikke engang fortælle ham det, fordi at det ville bare
bekræfte ham i alle hans forestillinger? Eller?
Ja, han ville have det, og han var også ikke så glad for, at jeg skrev.
Okay.
Og han var ikke så glad for, at jeg skrev personligt,
sådan.
Som jeg gør, og som er en del af mig.
Faktisk giver dig selvstændighed og frihed, hvilket de jo ikke kan tåle, at man har.
Nemlig, og efter han havde kritiseret mig, eller sagt sådan noget til mig med, at det synes han var en dårlig idé, så kunne han finde på, det kan jeg huske, at kom med en computer, så fik jeg en computer i gave, som ligesom beviste det modsatte af, hvad han lige havde sagt, så jeg var helt forvirret over, altså sagde han, jeg støtter dig, du er den dygtigste til at skrive, og samtidig så ville han ikke have, at jeg skrev personligt mere, han sagde, kan du ikke prøve at skrive mere skønlitterært og sådan noget. Så jeg tror, en af de ting, der til sidst fik mig til at gå, det var også den her med, at jeg måtte enten vælge at leve, og udtrykke mig, og være kreativ og være mig.
Vejret.
Eller så måtte jeg trække vejret. Eller så måtte jeg folde mig selv helt sammen, og være sammen med ham. Men han ville heller aldrig blive lykkelig, og jeg ville heller aldrig kunne leve under de der forhold, så jeg var nødt til at vælge det. Så det var sådan meget symbolisk, da den her bog så udkom, to bøger efterfølgende, at det var virkelig sådan en trækker vejret, jeg må godt være her. Og selv altså dem, der kritiserede det og sådan noget, det er okay, jeg kan godt stå i det, fordi jeg har valgt mig selv.
Så der var det faktisk det, jeg vil kalde for gaslighting, der var, hvad skal man sige, opstarten til, at du selvstændig gjorde dig selv. Altså gaslighting, der mener jeg på den ene side sige, at her er en computer, jeg synes, du er mega sej, men du må ikke skrive om det her. Jeg vil gerne, men du må ikke, og men måske laver tidligere fortællinger om, at jamen, jeg støtter dig i alt det, du gør. Jeg elsker alt det, du laver. Nej, jeg har aldrig sagt, at du skal ikke fortælle noget om dig selv.
Sådan var der mange ting. Der var også en gang, jeg fik stjålet min cykel, og så det var jeg virkelig ærgerlig over. Og det talte vi meget om, at hvem stjæler cykler. Og senere den aften kom han med en cykel til mig, han så selv havde stjålet. Ikke? Altså... Det var.
Ja. Men i forhold til, at han ikke slog dig eller var voldelig, det kan godt være. Men jeg hører, at når vi tæller de her fem former for vold sammen, det ved jeg ikke, om du har hørt om før. Nej. Nej. Det er sådan, at man inddeler vold i fem kategorier. Dan og huset gør. De bruger det rigtig meget i forhold til ligesom at graduere, hvor slemt det er, man står i. Der er psykisk vold, der er fysisk vold, dem kender vi. Så er der seksuel vold, det er tvangspræget sex. Det kan være uden samtykke, altså voldtægt, men det kan også være, at man manipuleres til, eller føler sig presset til at gøre forskellige ting. Altså hvor man ikke er helt sikker på, at det er voldtægt eller ej. Så kan der være økonomisk vold, det er, at man ikke får lavet en situation, hvor man ikke betaler husleje. Eller at man forfalsker underskrifter, eller bedrager en på en eller anden måde, stjæler fra en på en eller anden måde. Og den sidste, det er så materiel vold. Altså kaster med ting, ødelægger ting, eller stjæler ting. Også en form for magtmisbrug, men man kan også i affekt under et skænderi, så kaster man med en tallerken. Når du hører de her fem typer ridset op, hvor mange kan du sætte flueben ved? Kan gennemgå dem.
Ja, der var faktisk alle sammen undtagen en. Hvad var det?
Der er psykisk vold.
Prøv lige at sige dem igen.
Den var der.
Ja, den har vi.
Så er der økonomisk vold.
Ja, men det lyder, altså måske, ja, men ja, altså, jeg kan se andre, ja.
Han har boet gratis. Jeg synes, det er økonomisk vold, for det selvfølgelig skal man bo lige.
Ja. Ja.
Materiel vold.
Så ja, han ødelagde engang en låge på min arbejdsplads for at komme ind.
Wow,
ja.
Okay.
Altså det ved jeg ikke, om han eller prøvede at komme ind i hvert fald gennem.
Ja, det er jo hærværk. Ja, jeg vil kalde det materiel vold. Ja.
Ja.
Og så er der seksuel vold.
Ja, den var der.
Og fysisk vold. Den er der ikke, så der mangler faktisk kun én, ikke? Så bare lige, hvis du er usikker på, om det, der skete nu, skete, om det var slemt nok. Så at der er 4 ud af 5, er faktisk slemt nok til, at du vil få en plads på et krisecenter. Det synes jeg bare er tankevækkende. Og jeg siger det også bare for at validere, at din oplevelse var ægte.
Jeg har ikke fortalt det her, men det kan jo gøre, at der sker jo så det, at jeg bliver taget fat i af en ven, som siger til mig, at han har brug for at tale med mig. Og det er midt i alt det her. Jeg kan ikke engang huske, jeg tror måske, det er midt i. Og jeg siger, at det kan jeg ikke, fordi det ville se forkert ud. At snakke med ham. Men han hiver mig på en café og siger, du skal ikke sige noget, og jeg er hurtig. Og så siger han bare til mig, at han har selv haft erfaring med fysisk vold. Han har selv været udøver af det på et tidspunkt i et forhold, og han fortryder det, og har arbejdet med det lige siden, og lovede sig selv, at hvis han nogensinde så eller oplevede noget, så ville han i hvert fald sige det højt. Og så sagde han, jeg tror, du bliver slået. Og det tror jeg på den måde, du agerer på, når han er i nærheden. Og du skal ikke sige noget til mig, men jeg er bekymret, og jeg synes, du skal tage fat i nogen, hvis det er rigtigt. Hvor jeg grinede bare og sagde, ej, det gør jeg i hvert fald ikke, og så videre. Men det satte sig i mig et eller andet sted, at der var sådan nogle faresignaler.
Så du negligerer det først, og ligesom lægger din vægt fokus på den fysiske vold, at nej, haha.
Ja.
Men du kan mærke, at det gør indtryk på dig, at det faktisk ikke er usynligt, det her. Det er det, jeg hører.
Det gør kæmpe indtryk på mig, altså den der, igen et vidne. Altså der var et vidne der, som var, mens det skete. Fordi der var ikke så mange, mens det skete, men det var et meget tydeligt vidne. Ja. Hvor de vidner, jeg havde i form af venskaber, De forsvandt, ligesom de sagde, at de synes, jeg skulle gå, og da jeg ikke gjorde det, så og jeg ikke ville høre deres kritik af ham.
Så du beskyttede ham også?
Så blev vi isoleret, ikke? Så jeg så kun ham.
Så der var også isolation. Det gør det også meget mere alvorligt.
Men det var selvvalgt jo.
Fordi du var så opslugt i det her, inden jeg spændte.
Ja. Ja.
Hvad ville du have ønsket, at din veninder havde sagt til dig der?
Ikke dømme mig. Altså det tænker jeg også tit på, når jeg hører kvinder, der bliver i voldelige forhold. Jeg forstår dem. Og det sidste, de har brug for, det er at få at vide, at den, de er sammen med, er en idiot, og og at de burde gå. Det er selvfølgelig det rigtige at sige, men nogle gange, når man er der, hvor man ikke kan gå, så har man faktisk brug for at blive rummet, og at folk lytter. Og det er meget svært at gøre, hvis man holder af det menneske.
Ja, der er ikke så mange følelser og foragt.
Ja, men det er ikke sikkert, at man er klar til at høre det.
Så, ja.
Og hvis man så kommer med dom og råd, så sker det modsat faktisk, at de isolerer sig.
Fordi så føler man sig netop ikke lyttet, og man er slet ikke klar til at høre det endnu. Det er ligesom to forskellige radiobølger, de snakker ikke sammen.
Nej, og man føler også, at man bedrager den, man er sammen med, som kan give endnu mere ammunition til større eksplosioner. Så der er alt muligt i det.
Man sidder og har dårlig samvittighed over at tale sådan om personen.
Ja.
Så det, du havde brug for at høre, det er at blive spurgt ind til, jamen, hvordan har du det? Hvordan har I det? Er det svært at være i? Hvad har du brug for, at jeg kan gøre for dig? Hvordan kan jeg bedst støtte dig? Altså, jeg hører, at man skal være åben og nysgerrig. Og bygge sin dialog primært på spørgsmål. Sådan, så man ikke kommer med konklusioner eller gode råd.
Ja, det har i hvert fald været tilfældet for mig. Og ikke engang det der, hvad kan jeg gøre for dig? For det kan man ikke engang sætte ord på. Du kan gøre det, at du lytter. Og du ikke dømmer. Altså det der med dommen. Uanset om det er som et godt råd eller et eller andet. Jeg kan jo selvfølgelig godt se, at man kan komme så langt ud, at man er nødt til at sige det. Men det er svært. Og et vidne. Altså det der med vidner. Uden dom, bare fortæl, hvad du ser. Det tror jeg faktisk var det allermest effektive for mit vedkommende. Det var dem, der sagde det uden at sige, hvad jeg skulle gøre. Bare sige, jeg ser, du undgår øjenkontakt, eller jeg ser, at han dukker op uanmeldt. Jeg ser, at han ringer til mig, når du ikke er tilgængelig, eller et eller andet. Uden andet. Og så bare, hvordan har du det?
Ja, så uden at lave nogle konklusioner. Så det er jo også en form for ligesom at skabe det blå øje, som du længes efter at have, hvis det var fysisk vold, ikke? At andre ser, at okay, der er nogle tegn. Du er ikke alene, jeg ser det også.
Ja. Der var en gang, jeg stoppede på det arbejde, jeg troede også, det ville hjælpe. Og så begyndte jeg et andet, og så kan jeg huske, at blive ringet op og lægge røret. Og så er der en af mine kollegaer, jeg kendte hende ikke rigtigt på det tidspunkt, hun var freelancer. Og hun havde sådan klavoyante evner. Det er i hvert fald været en del af hendes vej. Og så husker jeg, at hun gik over til mig, og så sagde hun, jeg tror ikke, at du... Hvad hun sagde? Jeg tror, du skal ud af det der. Og jeg er her til at... hvis du har brug for at snakke om det. Sådan et eller andet sagde hun, hvor det bare var sådan, wow, bare efter en meget kort snak, og hende har jeg stadig kontakt med, og det var igen et vidne.
Ja, hvordan kan det være, at du ikke skal hende væk? Fordi hun har jo også været rettet og sagt, jeg tror, du skal ud af det der.
Jeg tror måske, hvad hun sagde, jeg tror ikke, det er godt for dig.
Okay.
Og så var hun, og er meget afdæmpet. Altså, hun er ikke dømmende. Og der var et eller andet, der sagde mig, at hun selv havde været igennem det.
At der var en allieret.
Ja.
Hvordan var det, I slog op?
Jamen, jeg slog op med ham. Jeg tror, jeg sagde, jeg kan ikke mere. Vi kan ikke mere.
Var der noget, der havde gjort, at du ligesom fik skubbet til at turde gøre det, eller indså, at det var det rigtige at gøre?
Jeg tror, der var lidt forskellige ting. Der var det med min bog, og men jeg tror også, der var en episode i et sommerhus med min familie, hvor han overskred mine grænser.
Hvad gjorde han? Hvis du har lyst til at dele.
Ja, jeg kan dele, så kan vi lige se, om det skal med. Jeg tror, vi havde en snak faktisk om den der bogudgivelse. Om den skulle komme, eller et eller andet omkring det. Og det havde bare været nogle underlige dage. Jeg havde på en eller anden måde glædet mig til, at han skulle være med. Og møde min familie, også fordi at jeg vidste, at han ikke havde sådan, så tæt en familie. Og jeg har sådan en meget kærlig familie. Og min farfar var med, og alt muligt. Og vi boede i sådan en annex. Og det havde bare ikke været så sådan. Det var som om, at han var vred, eller han var irritabel, og han var ikke særlig høflig. Okay. Sådan, jeg husker det.
Så der var noget i luften, som du ikke anede, hvad handlede om?
Ja, men det var jo egentlig det samme tit, når vi var ude. Altså sådan, der var et eller andet. Jeg tænkte bare ikke, at det var med min familie, så ja. Og så den aften siger jeg så, at jeg har ikke lyst til, at vi skal være sammen. Altså, det var et eller andet med mig, og sådan, selvom det ikke var samme sommerhus, så ja, jeg ved ikke, jeg havde ikke lyst. Og så der havde han sådan svært ved at acceptere. Han blev bare sådan mere og mere vred og usikker. Og over det med bogen, og tror min familie, jeg ved ikke rigtigt. Hvor det så ender med, at så er vi så sammen, ikke?
Altså, jeg har sex.
Og det er ikke sådan, at jeg sagde nej. Altså, men jeg havde givet udtryk inden, at jeg ikke synes, vi skulle. Og, og giver op på et eller andet plan. Og tænker, så det bliver bedre bagefter igen. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke havde lyst til ham. Men jeg havde bare ikke lyst til ham lige der. Og så tænkte jeg bare, nå, men det gør man jo også nogle gange i forhold, måske.
Ja, ved
for
jeg.
At yde sin... jeg ved ikke.
Og, der kommer også en normalisering, hører jeg.
Ja, og så var alt fint bagefter. Men næste morgen, da han så ringede efter ind i en, han kender, der så kommer og henter ham nogle dage før, at vi egentlig er færdige på den her ferie. Og bagefter tænker jeg, at han måske havde det dårligt med, hvad der egentlig skete, hvor jeg havde egentlig allerede glemt det igen. Men han sagde bare, at jeg tror, det bedste er at ske hjem. Jeg har det ikke så godt.
Ja. Så der dukker bare en ven op ud af det blå, eller fortæller han dig, at han nu har ringet til en? Taler I det igennem på forhånd, eller?
Jeg husker det som om, at han har taget beslutningen og har ringet. Måske jeg ved det lige før. Jeg husker ikke rigtigt, at jeg kunne forberede min familie. Jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt.
Det lyder meget mærkeligt.
Men alle var sådan lidt lettet bagefter, fordi at stemningen havde været lidt tryg. Og de havde ikke kunne genkende mig.
Der var også en hændelse med en kniv. Har du lyst til at fortælle om det?
Ja.
Mærk efter, hvis du ikke har.
Ja, det gør jeg. Efter vi ikke er sammen mere, så har jeg faktisk svært ved at give slip på ham, fordi det er mit valg. Og jeg ved, han elsker mig, sagt med anførselstegn, og jeg tror, jeg elsker ham. Og jeg har ikke prøvet før at gå for nogen, jeg stadigvæk elskede. Det plejede altid at være stoppet på grund af mangel på kærlighed.
Det er meget kompliceret efter sådan et forhold, det har jeg hørt tit.
Meget, jeg føler, at jeg elsker ham, men jeg kan ikke overleve sammen med ham. Så han bor i min lejlighed. Jeg flytter hjem til mine forældre, indtil han finder noget andet. Så er jeg så inde i byen hos nogle veninder, blandt andet den veninde, som det så viser sig, at han har været sammen med efterfølgende, hvor hun giver udtryk for, at han talte kun om mig, så der er sådan en eller anden hævn i det. Og der er nogle ting, der gør, at jeg føler mig, at han hiver i mig, og på en eller anden syg måde, så er det også sådan lidt, der er et eller andet i det, hvor jeg bare, jeg føler, at jeg kan ikke give slip på ham, og så tager jeg hjem til lejligheden, og
Jeg kan godt forstå, at du ikke kan give slip, når det er så uforløst, og han laver sådan noget push-pull-hal-utroskabs-pjat, ikke? Altså, der er for meget, der larmer.
Der er i hvert fald et eller andet, vi ikke er færdige med, eller ikke altså, der er et eller andet, jeg tror også, jeg mangler en undskyldning og noget ansvar, hvor altid, når vi begyndte at tale om det, så sagde han, det var mig. Det var mig, der gjorde ham skør, eller det var mig.
Gaslighting igen.
Ja, og humor i forhold til det. Og jeg havde jo kun hørt sådan, at han ikke kunne binde sig. Jeg havde ikke hørt, at han bandt. jeg ved, at han havde haft et tidligere forhold med en i udlandet, hvor at hun har ikke ville tale med ham efterfølgende, så hende ville jeg rigtig gerne have snakket med, men jeg havde kun hendes navn og landet, så det kunne jeg ikke komme længere med. Men i hvert fald den her aften, så tager jeg hjem til lejligheden, og vi aftaler, at han skal sove på en madras, eller også er det mig, det kan jeg ikke huske, og den anden skal sove på sovesofaen. Og vi begynder at snakke, og så begynder vi også at skændes. Og jeg kan ikke rigtig så meget huske andet, end at jeg føler mig igen bange. Og i fare på en eller anden måde.
Under skænderiet.
Ja. Da vi vågner, der ser vi begge to sådan samtidig, så jeg kan ikke nå at gøre noget ved det, at der ligger en kniv ved siden af mig, som jeg har hentet. Så jeg har tænkt, at hvis han prøver på noget, eller hvis han prøver at kvæle mig, så bruger jeg den. Og igen, det viser igen vores mærkelige spil, det er, at han siger, vil du slå mig ihjel?
Ja, retter den over på dig.
Og så siger jeg, nej, det er en ny trøje, jeg har på. Der var et mærkat, jeg skulle have. Og så griner vi bare, fordi det er så langt ude.
Ja.
Og så begynder vi sådan her, mærkat, lalala. Men der er et eller andet i mig, der bare går sådan helt i stykker, hvor jeg, altså, da jeg går derfra, og jeg kan huske det fjerde sal, jeg går ned ad trappen, så hører jeg sådan en sirene. Jeg ved ikke, om det er politi eller ambulance, men jeg tænker bare, der var jeg så tæt ved at ødelægge mit eget liv. Altså, der var jeg, altså, hvis han havde reageret fysisk på mig, så tror jeg faktisk, at jeg havde brugt
det. Så havde du været så klar til at forsvare dig selv med så meget psykisk terror og så mange antenner.
Ja, men det er jo helt vildt. Ja, men tænk, at jeg ikke bare gik. Tænk, at jeg havde hentet den. Altså, det er det vildeste, jeg nogensinde har gjort. Og der tror jeg bare, vi begge to vidste, vi kommer ikke ud af det her med livet i behold, nogen af os, hvis vi har kontakt. Ja, så det var en meget, meget ubehageligt at tænke på. Også fordi, havde jeg gjort noget, havde jeg haft svært ved at bevise, at der var foregået de ting, der var foregået, fordi jeg følte ikke, jeg havde vidner, fordi jeg var begyndt ikke at fortælle de her ting, fordi jeg kunne ikke rigtig slippe ham.
Du var også mere isoleret.
Ja. Så det var en...
Så ikke nok med, at du skulle vælge mellem dig og ham. Det er jo tit den situation, folk står overfor. Enten skal jeg vælge at blive med ham og internalisere, æde alle hans perspektiver på alting, eller skal jeg vælge mig selv til at forlade ham. Det var mere end det, ikke? Enten skal jeg vælge mig selv til, eller også kan jeg risikere at miste mit liv.
På den første.
Ja, sådan var det måske også, fordi havde du gjort skade på ham, så, altså, så var du jo endt i fængsel, afhængig af, hvor meget skade du havde gjort.
Jeg lytter nogle gange til den der, eller den periode bagefter, lyttede jeg til den der Ariana, hvad hedder den, Slim Shady, hvad hedder han, Eminems sang, den der med brænde det ned, og den handler nemlig om...
En stalker eller sådan noget,
den handler om i hvert fald et meget usundt forhold.
Jeg kan lige smide et link til YouTube i show notes, når vi kommer i tanke om, hvad det er for en.
Så det er sådan et forhold, som jeg kan huske, altså lige efter, så havde jeg havde faktisk skrevet sådan en lukket dagbog om det på nettet, hvor at forlaget ville rigtig gerne have, jeg fortalt den her historie om, hvad der sker under overfladen. Jeg havde skrevet nogle tekster åbent, som var ret positive. Men hvad skete der? Hvad står der i den hemmelige dagbog, ikke? Men det valgte jeg, at det kunne jeg simpelthen ikke, fordi at det føltes som om, jeg skulle gennemleve det igen. Og jeg ville bevare en relation til ham. Og det er også derfor, jeg har været stille i så mange år. Jeg tror, jeg har skrevet 2 klummer om det, og der var også meget... Det var ret fint, den reaktion, der var der. Men jeg havde ikke brug for det der. Jeg havde simpelthen brug for at komme mig over det.
Og få livet tilbage.
Jeg har fundet afstand til det.
Det tror jeg også er rigtig vigtigt. Det er også det, jeg lægger vægt på, når jeg skal have gæster ind og tale om det her. At det er kommet på så meget afstand, at de, hvad skal man sige, at de ikke får en nedtur eller bliver deprimeret af at genbesøge det. Fordi det kan man godt få, hvis det er for tidligt.
Ja, der er et eksempel på, at jeg skulle holde foredrag, da den her bog udkom, der begyndte jeg at blive booket til foredrag. Og jeg har altid haft sådan lidt sceneskræk, så jeg prøvede alle mulige måder, retorik og sådan noget. Men en af tingene, det var tankefeltterapi. Og hun ville komme hjem til mig. Og så er det sådan noget, man bliver banket på forskellige steder. Man banker sig selv, eller hun gør. Og så siger man, så skal man sige for en skala fra 1 til 10, hvor stort er dit ubehag, mens jeg tænkte på at stå på scenen. Og jeg kunne simpelthen ikke få fat i det ubehag. Jeg sad hjemme i min stue, og jeg kunne ikke. Og så sagde hun, er der en anden ting, du kan tage fat i, for ligesom at føle ubehaget? Og så tænkte jeg på ham. Og så sagde jeg, okay, jeg har noget andet, jeg kan tænke på. Og så var jeg helt op på det der øverste ubehag. Og så begyndte hun at sige, forestil dig det, og så bankede hun sådan noget. Og så vil jeg bare sige, der kunne jeg slet ikke komme ned igen fra det der ubehag. Og hun var lige uddannet, og kunne ikke rigtig få det ned igen. Og til sidst lå jeg og sagde, så nu har jeg det godt, og så vil bare have ud. Og der lå jeg altså bare i fosterstilling og græd i 2 dage. Du havde
behov for at skifte situation og komme ud af situationen.
Jamen, jeg var bare ikke, det var det, du siger, men jeg var ikke klar. Og det var alt for ubearbejdet, og det var ret traumatiserende faktisk.
Ja, det er jo det.
Så det tror jeg rigtigt, at du skal have fat i folk, hvor at det er blevet et ar. Og du kan jo se, at jeg blev påvirket. Ja. Jeg har flere gange haft tårer i øjnene. Og det er jo fordi, at det stadigvæk lever på et eller andet plan. Og det tror jeg altid, det vil gøre, når vi har oplevet et eller andet i vores liv. Men det betyder ikke, at jeg ikke har det godt, når det her stopper. Altså, det betyder ikke, at jeg har det skidt. Det betyder ikke, at der er revet op i noget, der ikke skulle have revet op i, men jeg har bare fået så meget afstand til det nu, at jeg kan se på det, men jeg kan stadigvæk mærke det. Jeg kan stadigvæk have empati med den, jeg var dengang. Og det, jeg gennemgik, som var, ja, det var utroligt, eller det havde jeg aldrig troet, jeg skulle opleve, jeg sådan opvokset i en kernefamilie, og selvfølgelig er der alle mulige dynamikker i sådan en også. Men ikke sådan den bevidste form for at skade et andet menneske, eller at manipulere på den måde. Og det kan ske for alle, tror jeg.
Og i forhold til hjælp, der vil jeg også bare sige til lytterne, få endelig traumaterapi, fordi det er et traume. Og gennem traumaterapi, så er det netop, at man over tid kommer et sted hen, hvor man kan tale om det, der er sket, uden at blive for påvirket af det, fordi det er blevet arkiveret et sted, hvor det ikke sender os ud i voldsom affekt og hjælpeløshed. Jeg sidder lige nu og tænker, hvis du skulle komme med 1 eller 2, måske 3 vigtige budskaber, enten til personen, som sidder i et psykisk voldeligt parforhold, eller er kommet ud, men ikke kan forstå, hvorfor at man sidder fast. Hvad kunne du have haft brug for at høre fra nogen, dengang du sad i det selv?
Jamen, du har aldrig helt mistet dig selv, og det kommer til at tage tid at sætte dig selv sammen igen. Fordi at du er købt ind på et andet menneskes regelsæt og grænser. Men måske når du kommer igennem, vil du være stærkere. Sådan så hvis du møder det her igen, eller ser det hos andre, så vil du være i stand til at sætte ord på. Måske også at ikke haste ud i et nyt forhold. Jeg var single i lang tid efter, og da jeg så begyndte at date igen, der var jeg stadigvæk ikke klar til det, så jeg sårede andre. Fordi jeg var blevet vant til den der usynden dynamik.
Hvordan sårede du andre? Var du undgående, eller skabte du drama, eller hvad skete der?
Jamen, jeg skabte drama. Og det var bare en, men et forhold efter. Det første forhold efter skabte jeg drama i. Og det var, der var også nogle ting. Han var heller ikke helt, hvad kan man sige?
Du havde behov for at sætte grænser, hører jeg.
Ja, jeg havde virkelig behov for at sætte grænser for ham også. Men han havde ikke samme evne til at manipulere, så på den måde følte jeg mig ikke underdanig. Men jeg, i stedet for at sætte de rigtige grænser, så gik jeg hen og skubbede til hans. Så bare lige den der med, at det tager altså virkelig tid. Og især hvis du ikke går i terapi. Jeg prøvede faktisk at gå til en terapeut, men jeg synes ikke rigtigt, at det blev forstået. Men man kommer til at elske igen, og man kommer også til at elske sig selv igen. Så jeg tror, det længste, det sværeste for mig var at tilgive mig selv for at leve i det her.
Det tror jeg, der er rigtig mange, der også oplever derude, især hvis man får børn med personen.
Ja, der er det jo, jamen jeg har tit tænkt tanken, at hvis det var sket, det havde været rigtig svært, også fordi, at jeg tror også, at han havde været jaloux på børnene.
Så. Tingene bliver i hvert fald ikke mildere, jo mere vi committer os til sådan en person. Tværtimod, så intensiveres det.
Ja, og det var jo det modsatte, jeg troede. Altså jeg troede, at ved at virkelig forstå og rumme og vise min kærlighed, som var ægte, altså kunne jeg hele noget, og så kunne vi simpelthen have det her fantastiske Hollywood kærlighedsliv.
Og det er jo også den skrøne og myte, som udøveren lægger op til, ved at sige, jamen hvis bare du giver mig nok kærlighed, eller hvis jeg ikke behøver at være bange for, at du ser andre, så er vi jo helt okay, ikke? Eller hvis bare du viser mig, at jeg kan have tillid til dig igen. Altså hele tiden skyde ansvaret over på den anden, og også på den anden side lokke med noget lækker lokkemad, ikke? Så kan vi have det rigtig godt, så kan vi blive gift, men man tager også kærligheden til gidsel, hvis ikke man opfører sig ordentligt. Det ser jeg igen og igen. Hvordan var det at snakke om, eller tale om, vil jeg hellere sige, med mig?
Jeg synes, det var rigtig fint, og det overraskede mig, at jeg blev påvirket af at fortælle det der med at vente på, at det var overstået. Altså, det er ligesom, jeg fik den der igen.
Ja.
Det er faktisk ret overraskende for mig, men det er jo også igen et tegn på, at der var noget, der blev overskrevet i en grad, hvor at jeg stadigvæk kan gå til det. Ikke? Og så tænker jeg også, at jeg håber, at fordi jeg fortæller jo ikke den her for at...
Hvis du siger, at du ikke fortæller det for at få opmærksomhed, så vil jeg bare sige, at de andre har sagt nøjagtigt det samme.
Ja. Er det rigtigt? Ej, hvor er det vildt. Ja. Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at jeg fortæller den ikke, fordi at jeg vil sætte nogen i boks, eller at jeg er ude på at gøre mig selv interessant, eller sådan fortælle en offerhistorie. Jeg tror, at jeg fortæller den, fordi at for det første er jeg nysgerrig. Du er psykolog, så jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvad det egentlig var, der skete, og det synes jeg allerede, du har du har givet mig. Og så håber jeg jo selvfølgelig, at der er nogen, der sidder derude, der overvejer at gå. Eller har gået, men sidder med en skam over at være blevet. At de bare ved, at de ikke er alene. Og det bliver godt igen.
Det er meget mere normalt, desværre, end man går og tror. Jeg tror nemlig, det er vigtigt. Rigtig, rigtig vigtigt at høre andres stemmer, andres fortællinger. Alt det, man kan genkende. Hvor skræmmende det er, at meget af det samme foregår hos en selv. Og få at vide, at det ikke er en selv, der er syg. Og der kan gøres noget. Fordi det er jo også vigtigt for mig, at det her ikke bliver rene offerfortællinger, men det lige så meget bliver, jeg kunne komme ud i god behold. Du kan også.
Ja.
Og jeg forstår dig, jeg dømmer dig ikke. Fordi ensomheden er netop det, der skaber handlingslammelse.
Det tror jeg fuldstændig rigtigt. Og jeg tror, jeg virkelig rigtig kom ud af det, da jeg begyndte at læse historier. Jeg begyndte at læse Når kærligheden kom over af Heidi Korsgaard, sådan nogle fortællinger om, når kærlighed blev usund. Men der var også den der med det fantastiske og det frygtelige kombineret, og så også kvinder, der elsker for meget. Den der med, at man tager hele ansvaret, og at man tror, at man kan redde med kærlighed. Det hjalp mig i forhold til, jeg kunne også godt læse om psykopater og overveje, var han derovre og sådan noget, men det, der virkelig hjalp mig, det var at være i mig selv og finde ud af, hvorfor jeg blev en del af den her relation og hvordan man kan komme videre, for det kan man. Og jeg har ikke haft sådan et forhold siden fordi det kan man jo godt tænke ud, skal det nu være fremtiden for mig?
Jeg tænker også, det er en vigtig kæphest for mig, det her med at sige, jamen det er jo sådan set lige meget, om han er psykopat eller narcissist, eller hvilken pseudodiagnose, vi kan putte på ham på afstand. Hvis man har det dårligt, og man er mere vist sig selv i det, så er der ingen, der tvinger en til at være et parforhold, selvom at det kan føles som sådan. Hvis det føles som tvang, så er det tegn på psykisk vold. Og så er det vigtigt at høre andres historier og blive spejlet i det, uden dommen.
Hvis det føles som tvang, så er det psykisk vold, sagde du det?
Ja. Hvis du lever i et parforhold, hvor at du føler dig lyttet til, du føler dig rummet, du bliver anerkendt på dine grænser, du bliver ikke forkert gjort, og du har en fornemmelse af en fælles forståelse, at hvis vi to ikke har det godt sammen, så skal vi ikke bruge hinandens tid. Men hvis du omvendt har, hvad skal man sige, tvangsprægede tanker, eller hvad nu hvis jeg gør sådan og sådan, hvis jeg siger det på den forkerte måde, hvordan vil hans reaktion så være, eller hvis jeg forlader ham, så vil han slå mig ihjel, så skal jeg huske at sige til nogen, at hvis jeg ligger død, så er det ham, pilen peger på. Hvis man føler sig som et dårligt menneske, ved tanken om at forlade den anden, det er jo også en form for indre tvang, at man tvinger sig selv. Så hvis man har meget tvang, og samtidig manglende forståelse af, jamen, hvis du elsker en, så sætter vedkommende dig fri, så tror jeg, at det er nogle af tegnene på psykisk vold, ja.
Det giver rigtig god mening. Jeg vil sige tak, fordi du laver den her podcast, og fordi du har de her svære samtaler med folk, der har gennemlevet eller overlevet det, og også eksperter, fordi jeg synes, det har været rigtig svært at blive klog på, og jeg synes, det har været svært at finde det netværk. Jeg var på et tidspunkt i et muslimsk netværk for at prøve at finde ud af det, men jeg følte ikke helt, at jeg hørte til, og jeg vidste ikke rigtigt, du ved, var mit nok og alt sådan nogle ting. Men jeg tror, hvis du har alle mulige forskellige mennesker og historier herinde, så vil der være noget til alle. Og jeg er så glad for, at det er blevet anerkendt, at psykisk vold er en form for vold. Fordi jeg kan huske, de sagde til mig i Dannerhuset, at du skal vide, at den psykiske vold er den, der sætter de længste spor. Og det giver rigtig god mening i forhold til, hvordan jeg havde det efterfølgende. Og det, det synes jeg, det er så vigtigt, at vi har de her samtaler, og det er også derfor, at jeg deler min fortælling.
Ja, det er godt, du siger det, fordi at, det her, det er ikke bare underholdning, det er ikke bare podcast. For mig det er det meningsfuldt, fordi det kan være en del af en healing hos dem derude, der har de her ører, der lytter med lige nu, og give noget styrke. Og så laver jeg jo også en Facebook-gruppe for lytterne, som de kan joine og udveksle erfaringer med, og få et fællesskab der, udover min kommende gruppeterapiforløb.
Måske jeg får lyst til at sige, at nogle gange synes jeg, vi ser kærlighed portrætteret i bøger og i film, som er ret urealistiske og sådan meget intens og dramatiske og alt eller intet. Og den tror jeg har budt ind på i forhold til mit kærlighedsliv og den måde, det gik på her. Fordi at der var noget, der var meget stormfuldt og meget intenst. Og næsten sådan, det kunne være en film, nogle af de ting, som han gjorde for mig. Og måske, at jeg bare begyndte at se de ting med en lidt anden blik nu, hvor jeg tænker, men er det sundt? Er det der sundt? Altså det der med, at jeg kan ikke leve uden dig. Hvor det lyder som en kærlighedserklæring, men i virkeligheden er det lidt en trussel.
Ja, det er en latent trussel.
Det kan det være. Altså det der med, at vi skal kunne leve uden den anden. Fordi at vi skal kunne leve. Vi skal få lov til at være hele os. Og kærligheden vil man jo altid have til en, man elsker, uanset om livet stopper. Men det der med, bare stille et spørgsmål, tegn ved, skal det føles så intens? Skal det, hvordan har du det egentlig? Bliver du egentlig set og mødt og elsket for den, du er? Eller er det, at du er i gang med at spille en rolle i en andens dramatiske film?
Det tror jeg er et rigtig vigtigt budskab. Jeg har faktisk et eksempel fra en film. Har du nogensinde set The Notebook?
Ja, jeg tænker også på den.
Yes, den er et klasse eksempel på, mange kalder den mest romantiske film i historien. Jeg synes, den er forfærdelig, når man ser den gennem tilknytningsbriller og psykisk vold-briller, ikke? Fordi der er jo reelle trusler. Han hænger sig i en arm der i Paris og julet og siger, jeg tror, han siger noget, eller du skal sige, at du ikke vil have mig, ellers så giver jeg slip, eller sådan noget lignende. Ikke? Altså, det er jo sygt, hvis man ser det med de rene, lidt kyniske briller, og ser det for det, det er.
Jamen, jeg så den også. Første gang, jeg så den, så jeg den bare med hjertet, og sådan, wow, hvis ikke en kærlighed, tænk at blive elsket så intenst, at en menneske, han vil aldrig have nogen andre,
han aldrig
og han
slip.
Kan ikke leve uden hende. Og han bliver ved med at bygge det hus, som han altid taler om, selvom hun alt muligt andet. Og så, da jeg så den anden gang, med den erfaring, jeg havde, var det bare sådan, gud, det er jo ikke sundt. Og også den der, han er der så meget for hende, og bliver ved med at læse dagbøger for hende til sidst, hvor hun er blevet senil. Han er der ikke for børnene. Altså, der er alle mulige ting, man kan se med andre briller også.
Han er også obsessiv. Han er også jaloux. Ja. Han stalker også. Ja. Han laver også luftkasteller. Og han giver hende aldrig fred, ikke engang, når hun er ind på plejehjem. Det.
Sådan kan man altså se.
Jeg skrev faktisk bacheloropgave om jalousi, fordi jeg havde hørt fra så mange, at hvis man ikke er jaloux, så er det fordi, man ikke elsker hinanden nok. Og det kunne jeg simpelthen ikke genkende, fordi at, jeg følte, at jeg sagtens kunne elske. Jeg havde helt vildt meget kærlighed i mig, og et af mine mantraer er, at man skal ikke være nærig med kærlighed og venlighed. Men jeg var ikke jaloux heller, fordi jeg havde tillid. Så jeg skrev faktisk bacheloropgave om, hvor jeg prøvede at undersøge, jamen, hvilke følelser og tankemønstre og baggrunden hænger jalousi bedst sammen med. Og det viser sig selvfølgelig, at jalousi korrelerer mest med angst og en usikker tilknytning. Så det er jo fordi, man er bange for at miste, men når vi skærer det ind til benet, så er det fordi, man er bange og ikke har tillid. Det har intet at gøre med kærlighed, i dybest set.
Det er meget interessant, ja.
Men det kan komme op i os alle sammen.
Ja, ja.
Det er bare ikke det samme som kærlighed. Der må ikke være lighedstegn.
jeg kan bare også mærke, at jeg har nul tolerance i dag over for jalousi. Ja. Så hvis manden gør et eller andet, der bare tenderer dertil, så slår jeg hårdt ned.
Yes.
Jeg vil ikke være en del af det. Og det er slet ikke tilfældet, men jeg er overfølsom over for det. Ja. Fordi at...
Det kompas er virkelig blevet kalibreret der.
Ja. Ja. Så.
Tusind tak for i dag, Charlotte.
Jeg siger også tusind tak for dine ører og dine spørgsmål og dine indsigter.
Ja, du vender også bare tilbage, hvis du vil have noget landet eller lige vendt noget efterfølgende, ikke?
Jo.
Godt.
Jeg tror.
Så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med derude. Jeg håber, at det her afsnit har givet jer en masse efterrefleksioner og givet jer hjælp. Og man er selvfølgelig velkommen til at skrive til mig på kontakt@cleo.dk. Kontakt på dansk, @cleoh.dk. Det kan man, hvis man vil dele sin fortælling i min podcast, men også hvis man vil høre mere om gruppeforløbet, som jeg åbner op for personer, der har været udsat for psykisk vold. Og det er kønsopdelt. Jeg laver en gruppe for mænd og en gruppe for kvinder. Tak for i dag.